Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, і вже традиційно у цій порі ми розпочинаємо ранкову катехезу. На прямому зв'язку я вітаю отця Юрія Блажуєвського, головного редактора журналу «Скинія». Христос народився, отче.
Славімо Його, вітаю всіх слухачів.
І як нам отець повідомив, сьогодні ми розпочинаємо нову тему, а саме «Доступність церкви». Отже, про що саме будемо говорити, тому що церква і так ніби здається доступною, скільки подій відбувається, скільки активностей отці провадять такі катехези різні, і як церква може бути недоступною, про що саме будемо говорити?
Ну, тут, напевно, дуже багато різних аспектів, і ми цю тему зачепили в новому випуску журналу «Скинія». Так що, якщо хтось хоче більш детально про це дізнатись, запрошуємо шукати актуальний номер. Я думаю, що ми також цю тему будемо підіймати в рамках програми «Головред». Але сьогодні хотілося би поговорити про доступність церкви саме в літургійному аспекті. Тому що тут не все так просто, як би здавалося на самому початку. Здається, ніби так, двері відкриті, заходи хто хочеш. Але потім починаються різні моменти, коли щось незрозуміло, хтось заважає, хтось приходить без підготовки. І виникають питання, чи церква настільки доступна, може її ще більше удоступнити, а може вона занадто вже відкрита і все втрачає свою вартість, і треба більше закритися. І є різні підходи до цього. Тому думаю, що сьогодні ми будемо говорити саме про це.
Власне, сприйняття і зрозумілість, так?
Ну, це один з аспектів, який стосується доступності церкви. Взагалі, треба сказати на самому початку, що, напевно, доступність як така – це є риса Бога самого. Правда, навіть те, що ми зараз переживаємо різдвяний період, святкуємо Різдво, це також є певний знак доступності від Бога. Якщо б він не хотів бути для нас доступним, він би не втілювався, він би не приходив сюди на землю. Єдиний мотив його втілення, його воплочення – це саме прагнення бути доступним для людей. Прагнення того, щоб інші могли його побачити, доторкнутися, з ним поспілкуватися, його почути, сприйняти його в доступній їм формі. Адже він міг врятувати людство на тисячу інших способів, не воплочуючись, не втілюючись. Втілення і воплочення потрібне було лише для однієї цілі, щоб інші побачили його так, як бачать себе самих. Це єдиний сенс втілення і воплочення для людей. І тому це означає, що Господь готовий бути доступним. Більше того, він цього прагне. І він випереджує наше побажання в тому, щоб ми могли його побачити. Він перший приходить до нас. Так само, як пише апостол Іван, що це він перший нас полюбив. І тому він перший приходить до нас. І, як я вже казав, тут є багато різних аспектів. В загальному можна окреслити всі ці аспекти культурою відкритості і прийняття. По суті, християнство мало би відзначатися саме цим. Це мала би бути візитівка християнства, візитівка кожної парафії, візитівка церкви як такої, відкритість і прийняття, культура прийняття, так, це і означає доступність. Але на практиці не все так просто. І ми бачимо дуже багато різних моментів, коли це не працює так, як би хотілося. Свини людей, очевидно, бо ми також хоч і становимо церкву, і церква є містичним тілом Бога, але вона має і цей людський елемент, який іноді привносить цей людський фактор, привносить цей фактор такої певної незручності. І, власне, тут ще більше, парадоксально, ще більше церква потребує в тому моменті цієї культури прийняття, щоб погодитися з тим, що і всередині себе, серед своїх членів, вона також має людей недосконалих, вона також має людей, яких треба прийняти такими, якими є, А отже, на їх рівні розвитку, з їхніми слабкостями, з їхнім певним нерозумінням того, що відбувається. І, напевно, найбільше це проявляється на літургії, принаймні найбільш видимо це проявляється на літургії. Тому сьогодні в рамках катехези хотілося б поговорити саме про таку відкритість і прийняття, про цю доступність церкви в рамах літургії. Ну, перш за все, хочу сказати, що літургія як така, вона не була ніколи від самого її встановлення на останній вечері, вона ніколи не була задумана як щось, скажімо так, доступне без жодного приготування для всіх. Так, літургія Богом, очевидно, задумана як доступна, щоб кожен міг сісти за цей євхаристійний стіл, щоб кожен міг долучитися, і багато притч ми про це чуємо від Христа, який каже, що Господар, наприклад, висилає своїх слуг і каже, йди і запроси всіх, вони там відмовляються, ну то йди тоді на перехрестя і силуй зустрічних, щоб вони зайшли, бо ветеря вже готова. Очевидно, що Господь хоче, щоб кожен без жодного винятку засів за цей євхаристійний стіл, був з ним в цьому спілкуванні літургійному. Але одночасно це не значить, що це бажання привести кожного, воно є нерозбірливим, що воно не ставляє жодних вимог. Пам'ятаємо і інші притчі про банкет, коли, власне, всі запрошені, там деякі запрошені не були гідні, тому вони не прийшли, бо хто там пішов воліви пробувати, хто поле купив і так далі. І тоді Господь, власне, набирає всіх зустрічних десь там з околотків і з перехресть, а потім заходить сам на цю банкетну залу і бачить когось, хто не має відповідного одягу. І каже, зв'яжіть його і викиньте на двір, так, там де темрява, плаче, стогін і скрегіт зубів. І тут стається так якось нелогічно, ну ніби ти ж сам сказав, хапати першого ліпшого, хто як був, де би він перевдягнувся, там, якщо він йшов по своїх справах на перехресті, його там зустріли і запровадили до весільної горниці. І, власне, ця притча, вона так показує, що доступність церкви, доступність літургії, доступність самого Бога не означає знецінення того, що відбувається. Доступність означає, що кожен може прийти, але вона також означає, що це запрошення, ця доступність, вона вимагає усвідомлення того, до якої величі ти торкаєшся, того моменту, до якого ти приходиш. Тому очевидно, що кожен може прийти, але цей кожен зобов'язаний бути підготовленим до того, що він тут зустріне. Він зобов'язаний розуміти вартість того, що відбувається. І тому від самих початків літургія, вона була, перша літургія, вона була створена, можна так сказати, або відправлена вперше. Саме в таких умовах хтось би сказав ексклюзивності, так? Тому що були присутні лише апостоли, нікого більше. Ну, традиція також, до речі, не дуже сильно говорить про те. В Євангелії ми чуємо про присутність лише самих апостолів, що не виключає присутності, наприклад, Богородиці, але традиція церкви не підтверджує ані спростовує її присутність. Точно знаємо, що якщо і був хтось, крім апостолів, то це були лише одиниці, і то найближчі для Христа. Але навіть їх присутність так насправді була під великим запитанням, і біблісти тут до кінця ще не дійшли до згоди. Натомість це показує, що сама перша літургія, це, ну, хтось би міг сказати, була дуже елітарним явищем. Тобто туди просто так зайти з вулиці не можна було, і будь-хто засісти там також не міг. Ті апостоли, які там були з Христом, вони також там були лише після 3 років ходіння з ним день в день. Лише після 3 років пізнавання його. Чому Христос не зробив не встановив літургії вже від самого початку або десь посередині свого служіння. Лише на кінець, коли прощався зі своїми учнями, більше з ними не побачився. Тому що, як ми знаємо, всі його покинули, крім одного Івана Апостола. І також тут є ще один цікавий елемент, що навіть серед цих апостолів є обмежене прийняття їх під час літургії. На початку цієї вечері, включно з омиванням ніг, також всі присутні. Так? Але в певному моменті Христос сам проявляє ініціативу і каже до Юди: «Іди і роби скоріше те, що ти задумав». Так? І далі в церкві так само на літургії існував такий виголос, що всі неохрещені вийдіть. Ми зараз про це трохи більше скажемо. Це фактично повторення того, що зробив Христос під час тієї першої літургії. Коли він каже Юді, ну, чемно, м'яко, але каже: вийди, вийди звідси, бо зараз почнеться щось, до чого ти не маєш доступу. І тут, власне, Юда виходить, і тоді лише Христос відкриває своє серце своїм учням. Він має довгу промову прощальну, яка в Євангелії від Івана займає дуже багато місця. Потім він ламає хліб, ділиться чашею зі своїми учнями, каже, що вони чинили це на його спомин, тобто передає їм владу чинити літургію, справляти літургію далі. І фактично таким чином літургія добігає свого кінця. Тому цікаво подивитися, як далі літургія розвивалася. Бо, як ми знаємо, перші спільноти християн жили в умовах постійного переслідування. І те, що ми читаємо в книзі «Діянь апостолів», що перші учні перебували в ламанні хліба і спільній молитві, це означає, що вони спільно молилися також на Євхаристії, бо ламання хліба – це була така перша назва літургії, перша назва Євхаристії. І також там не були присутні всі підряд, всі, хто попало, всі з вулиці, скажімо так. Там були присутні лише втаємничені, тобто охрещені, ті, які були становили, власне, християнську спільноту. І фактично в умовах переслідування ця літургія відбувалася в домашніх церквах. Тобто вона відбувалася з визначенням в дуже вузькому колі, тісному колі, не відкритому для людей ззовні. Тобто для домашніх, для тих, кого ти і так знав, з ким ти і так становив спільноту. Лише згодом літургія розвивалася, потім почалися катакомбні літургії, так, тобто на місцях захоронення мучеників, і там також брали участь лише охрещені, тобто лише спільнота християн. Дуже цікаво послідкувати за цим, запрошую всіх перечитати ще раз «Кво Вадіс» Генріка Сінкевича, там, де описується зібрання, власне, катакомбної церкви під проводом Петра в Римі, на яке непосвячена людина мала дуже обмежений доступ. І фактично через це також в перші християни в рамах Римської імперії не мали дуже погану репутацію, тому що всі інші культи, які існували, навіть з певною таємничістю і обмеженістю доступу, фактично там всі знали, що там відбувається на Елевсінських містеріях, наприклад, або під час відправляння культу Мітри чи культу Ісіди. Всі знали перебіг відправи. Натомість, що відбувалося на літургії християн, про це знали лише самі християни. Не християни не мали доступу, ані самі християни їм про те не розповідали. Тому множилося багато міфів, множилося багато таких теорій про те, що там їдять немовлят. Так, ну, бо чули про те, що там споживають тіло і кров. І, очевидно, сприймали це на свій спосіб. Тому християн попервах насправді дуже негативно сприймали в суспільстві саме через цю погану репутацію. І хтось би сказав, ну чи варто було псувати собі репутацію, може варто було б розказати, що та ні, ми там нікого не їмо, отак от виглядає наша літургія, прийдіть, подивіться. Але християни цього не робили. Вони зберігали таємницю про те, що відбувається на літургії, навіть під час судових процесів, коли їм за це загрожувала смерть. А вистачило лише розказати, що там відбувається, їх би відпустили. Вони все одно зберігали цю таємницю. Тому навіть сама назва Євхаристії так і звучить таїнство. Не тільки через те, що саме по собі те, що відбувається, є таємниче, і до кінця людина не може цього збагнути. Але також і тому, що тут існував такий аспект певної таїнственності, прихованості щодо світу. Світ не міг так просто з вулиці зайти і брати участь в літургії. Згодом, коли літургія, власне, розвивалася, ще на межі переслідувань і також вже легалізації, скажімо так, почала формуватися та літургія, яку ми знаємо сьогодні, почали формуватися різні літургійні традиції. І в усіх цих літургійних традиціях спільне було одне – що вони літургія складалася з двох частин – літургія слова і літургія жертви. Літургія слова, вона мала євангелізаційний характер і катехетичний характер, тому на ній могли бути присутніми ті, які зголосилися бути християнами, але ще не були охрещеними. Вони могли бути присутніми до певного моменту на цій літургії. Тобто вони могли почути Слово Боже, вони могли почути пояснення, вони могли помолитися цю першу частину літургії, а потім спочатку остіарій, тобто такий, який такий служитель в церкві, який відповідав за те, щоб стояти біля дверей, він, власне, виголошував: всі неохрещені вийдіть. Зараз цей виголос зберігся в східній літургії, його виголошує диякон. Часом з дозволу церковної влади цей момент опускається, але коли літургія східна служиться вповні, то цей виголос присутній. Отже, той остіарій виголошував, і тоді всі неохрещені, тобто катехумени, вони мали покинути зібрання, вони мали вийти, і тоді цей остіарій замикав двері, щоб ніхто з неохрещених, навіть ті, які готувалися до хрещення, тобто виявили бажання бути християнами, не знали, що відбувається всередині. І тоді вже вся літургійна спільнота переходила до відправи літургії жертви. І це також показовий момент, що, сам Христос, він також не був... З одної сторони, він був відкритий, а з другої сторони, він не був відкритий на 100%. Це такий якийсь певний парадокс. Тому що, очевидно, перше, що приходить на думку, чи був сам Христос відкритим. Ясно, що був. Він же ходив по всіх усюдах, він ходив по всіх селах, в Галилеї, в Юдеї, навіть за Йордан переправлявся, в Самарії ходив, не юдеями приставав, наприклад, з самарянкою приступні говорив. Тобто він робив себе доступним, він не сидів на місці і не чекав, поки до нього прийдуть. Але з другої сторони, він також був в певному сенсі і недоступним, тому що він, незважаючи на те, що приділяв час своїм учням, приділяв час людям, він все одно мав застережений час, коли він віддалявся на пустинне місце і проводив довгі години на особистій молитві з Христом. І ніхто не міг прийти і сказати: слухай, кинь то все, зараз тут треба когось цілити, і він би кинув і побіг. Ні, він би нічого би не кинув і нікуди би не побіг, він би далі молився до свого Отця. Також були такі моменти, коли він займався служінням, тобто, власне, зціляв, допомагав іншим, проповідував. І коли навіть приходили його родичі, навіть приходила його мати, то вони все одно не могли доступитися до нього. Бо коли казали: слухай, тут прийшли мати твоя і брати твої, тобто, родичі, двоюрідні, троюрідні, то він казав, дивився довкола і казав: ті, хто слухають Слово Боже, от ці є мої брати і моя мати. І їх не кидав і не біг там до своєї мами. Так? Навіть якщо це була мама, яка прийшла, зараз був час служіння, і вона це знала. І вона чекала. І подібних випадків в Євангелії описано досить багато. Тому Христос був з однієї сторони доступний, але з другої сторони це не була доступність за будь-яку ціну. Це була розумна доступність, це була доступність, яка мала свою гідність і розуміла свою цінність того, що вона робить доступним. А що вона робить доступним? Правду самого Христа. І, власне, на літургії це проявляється, напевно, найбільшим чином. Тому що літургія – це не є щось, що можна, на що можна заскочити так от з вулиці. Так? Ще більше це видно в східній літургії, там більше таких подібних елементів збереглося. Наприклад, східна літургія, вона починається з проскомидії, тобто з приготування до літургії. І це приготування, воно зобов'язує не тільки священника, воно зобов'язує також всіх вірних. Тобто вірні, по суті, збираються трошки раніше перед початком літургії, мали б збиратися, так? Не прибігати в останню хвилину там з язиком десь на плечах, не входити тим більше з запізненням, тільки прийти ще раніше, випішитись, настроїтись на цей молитовний лад, увійти в літургійний простір, і вже потім розпочинається літургія. І також важливо, що власне в усіх цих дискусіях, наприклад, може, варто зробити літургію більш доступною, тому що молодь там, наприклад, не розуміє, що відбувається. Особливо такі дискусії зараз по відношенню до східної літургії йдуть, тому що дійсно там дуже багато таких повторів, правда, єктені, всі ці довгі молитви, священник також не всі молитви говорить в голос. І багато хто нарікає, що то не зрозуміло, що там відбувається зараз.
І християни, власне, недооцінюють вартості служби Божої із-за її незнання змісту саме.
От, власне, про це йдеться, що тут правильним рішенням було би оцінити доступність літургії не в тому, щоб повністю зруйнувати всякі бар'єри, не знаю, там іконостаси познімати, правда, нехай там кожен робить, що хоче під час літургії, так, або спростити її текст чи її обряди так, щоб все було зрозуміло. Тільки справжня доступність літургії, вона полягає в тому, що вона стає доступною до того, хто хоче її зрозуміти. І тут треба тримати таку рівновагу, яку тримав сам Христос, про що ми вже говорили. Так? Тобто він був доступний, але це не була доступність ціною поступок. Це була доступність ціною виховання, ціною катехізації, ціною допомоги зрозуміти те, що відбувається для інших. Власне, це, здається, шлях, який церква вибирає для доступності літургії. Тому всі розмови про те, що, може, треба далі ще реформувати літургію, як західну, так і східну, в напрямку ще більшого зрозуміння, або впровадити там, не знаю, якийсь рок-літургії, так, чи якісь там хіп-хоп-літургії, чи ще якісь інші, осучаснити. Генерально так кажуть, давайте осучасним літургію. Це все погані пропозиції саме тому, що вони підходять до літургії як до якогось суто людського дійства, до якогось перформансу, так, до якоїсь суто людської діяльності. А літургія – це сутність божественно-людська. І там є сакральний простір, там є простір святості, там є простір Бога, який не піддається віянням людської моди. І це треба взяти під увагу. Також хотів би сказати ще про кілька цікавих речей, які варто взяти під увагу, якщо ми говоримо про доступність літургії. Адже дуже часто стається так, що на літургію приходять такі категорії людей, які є для нас незручними. Так? Тобто, наприклад, діти, які шумлять. І очевидно, що не можна вимагати від дитини, щоб вона поводила себе як побожна така бабця, яка сидить тихенько на лавочці і молиться. Так?
Uh-huh.
Дитина не висидить всієї літургії, навіть західної літургії, на одному місці. Вона мусить трохи походити, вона мусить задати питання, вона мусить там відволіктися на щось інше. Вона не здатна сконцентрувати свою увагу протягом довшого періоду часу. Чи це означає, що така дитина тоді не повинна заходити до храму і хай тоді буде десь там назовні з батьками, на вулиці, а до храму навіть не заходить? Ну, здається, що з огляду на те, що ми сказали раніше, про те, що доступність літургії, доступність церкви, доступність Христа будується не на повному відкиненні чи повному прийнятті, а на вихованні до цього прийняття, здається, що правильним було би, хай заходить до церкви ця дитина, але, очевидно, і всі довкола мають бути, ну, такими терпливими до того, що це дитина і, очевидно, має свої якісь певні обмеження, через які не перескочить, тобто вона не буде сконцентрована так, як всі інші учасники літургії, з цим треба змиритися. Але, з другої сторони, це не значить, що тепер всі мають махнути на цю дитину рукою і хай робить, що хоче. Батьки, які є з тою дитиною, зобов'язані поволі привчати її до участі в літургії, розкривати її сенс. Очевидно, це має робитися в спосіб лагідний християнський, не якимось шарпанням, шиканням, постійним, не знаю, зв'язуванням рук і так далі, і так далі. Тим більше ще й від сторонніх людей. Бо дитина має відчути, що цей простір, в який вона входить, простір літургії, церковний простір, є приязним для неї простором, що тут вона почувається себе добре. Бо якщо вона цього не відчує, вона коли виросте, вона собі не повернеться. Натомість, очевидно, що цій інтеграції в літургію має товаришувати також момент, в якому момент едукації, момент виховання, в якому постійно і вся церковна спільнота, включно зі священником, але передусім батьки пояснюють дитині те, що відбувається, коли вони впроваджують її в це, заохочують її робити те, що та дитина може зробити. Наприклад, на хвилину сконцентруватися в тиші, або зложити руки до молитви, або долучитися до спільного відмовляння «Отче наш». І коли дитина там вже не витримує, скажімо, то можна на хвилинку з тою дитиною вийти з церкви, пройтися і потім обов'язково повернутися назад в простір літургії.
Так, щоб таким енергія чином кудись поділася. І отже,
очевидно,
давайте запросимо наших слухачів до діалогу. Я нагадую, телефони прямого ефіру – це 044-577-56-45 та 577-56-46. Та два мобільних номери телефонів 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія», в програмі «Ранкова катехеза» розповідає про доступність церкви в літургійному плані. Отже, отче, продовжуємо.
Ще хотів би сказати також дуже велику заувагу, що серед тих людей, які приходять в літургійний простір, чи під час літургії, чи поза нею, трапляються такі люди, які є, власне, людьми з вулиці. Можливо, вони і охрещені, і, скоріш за все, вони охрещені, але це не практикуючі християни. Так, і вони заходять, і вони губляться, вони не знають, що тут відбувається. Вони не мають навіть базових якихось відомостей про призначення, про устрій цього літургійного простору. І найгіршим, що може статися для такої людини, це коли хтось починає на неї також, як на дитину, шикати, повчати, ти не так перехрестився, ти не так поклонився, ти не так зробив, ти не туди пішов. Так? Такі от літургійні псевдоексперти виникають. Особливо це можуть бути якісь побожні жіночки, які дбають, наприклад, там про порядок в церкві, про чистоту і так далі. І це їх служіння дуже добре, що воно є. Але коли вони перебирають на себе функцію таку поліцейську, коли вони починають повчати інших, як їм поводитися в церкві, ну, власне, літургія таких поліцейських не передбачає. Так? І тут вони перебирають на себе те, що не повинні перебирати. Адже вони беруть на себе зараз, на свою душу, на своє сумління дуже велику відповідальність. Якщо це буде разити цю людину, що зайшла, а це неодмінно буде її разити, тому що вона буде відчувати, що цей простір, в який потрапила, є для неї неприязним, ворожим, її тут не хочуть з її необізнаністю, то тоді така от людина, такий псевдоексперт, витягує собі на душу, що Господь може після довгих років привів певну людину до першого контакту з церквою, з собою, з літургією, і тут же в цьому першому контакті хтось на неї накинувся як коршун, хтось її зразив або може навіть і дослівно вигнав з церкви. І ця людина буде, можливо, до кінця свого життя тепер закрита. Не тільки на літургію, але й на самого Бога. Чи хтось готовий взяти на себе відповідальність за такий вчинок? Чи хтось готовий відповідати на страшному суді не тільки за себе і за свої гріхи, але також і за те, що комусь заборонив прийти до Христа?
Зранити, я думаю, так, це людину. Отже, і ми маємо перший телефонний дзвінок. Христос народився.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Христос рождається. Я з Тернопільщини, Кременеччина, Ірина. Отже, дуже вдячна за вашу катехезу. Я православна, я слухаю ваші завжди катехези. Скажіть мені, будь ласка, ви знаєте, я, напевно, теж відношуся до таких, які зауваження можуть зробити, але я роблю зауваження, стараюся робити з любов'ю. Ну, як же ж прийде людина і включить телефон, і телефон дзвонить, і вона бере і розмовляє, це, я їй тихесенько, нормально, я їй скажу, поясню. Друга дитиняка прийде, ногу на ногу накине і сидить. Ну, мені кажеться, потрібно звертати увагу на це. Ну і друге запитання. Я хочу вас запитати, підскажіть, отче, як траур, таке це траур потрібно соблюдати? От вчора чи позавчора померла бабця, на другий день внука пішла калядувати. Я розумію, я не маю права осуждати, але от я хотіла би чути із церковного
точку зору. Ми зрозуміли. Дякуємо. Отче.
Так, ну, бачите, є також певні моменти, які людина має відчувати сама. Не накажеш комусь веселитися, ані не накажеш комусь сумувати, так? І тому очевидно, що існують приписи певної такої, скажімо, благопристойності, або приписи, які людину підштовхують до того, щоб пам'ятати про своїх найближчих, що відійшли. Але ну насильно не скажеш людині сумувати за кимось, за ким вона не сумує. Тому тут, знаєте, знову ж таки, напевно, правильнішим був би довший шлях пояснення того, що сталося, пояснення того, що ну власне то твоя там родичка, так, за неї треба молитися. Відчувай якби спорідненість зі своїми. Я думаю, що це приклад, який показує просто стан відносин в наших родинах сьогодні. Дуже часто це дуже слабенькі зв'язки, дуже часто це дуже такі мілкі, плиткі відносини. І потім вони проявляються в тому, що хтось не відчуває потреби тужити і сумувати за тими, хто відійшов. Я думаю, що тут скоріше треба звернути увагу не на те, щоб наказувати комусь зберігати траур, так, а скільки на те, щоб звернути увагу, що, напевно, ну та родина потребує більш міцних зв'язків всередині, так, потребує більш ну більшого спілкування, більш відкритого, більш глибокого, більшої любові поміж собою, так. Напевно, ну, родина тоді на це мала би більше звернути увагу. Але, знову ж таки, якщо це хтось ззовні, то ми можемо просто так делікатно на це звернути увагу, сказати, що, ну, можливо, варто більше часу проводити разом, і ми не маємо права втручатися в життя цієї родини. Більше того, ще раз хочу підкреслити, що літургія, вона не передбачає, вже вертаючись до першої частини вашого запитання, не передбачає існування якихось таких експертів час цієї літургії поза тим, хто цю літургію відправить. Так? Тобто є священник, який має чувати над перебігом літургії. Це також відповідальність священника, коли він бачить, що щось відбувається під час літургії, що не повинно бути, то він може і повинен навіть в певному моменті перервати літургію і коротко пояснити правила поведення в храмі, наприклад, заохотити всіх ще раз виключити телефони. Дуже часто з тими телефонами є справжня біда, тому що люди просто забувають їх виключати. Я так дивлюся по своїй парафії, що насправді майже всі випадки, коли там випадково десь у когось задзвонить телефон, це не ті люди, які рідко приходять до церкви або яких я в перший раз бачу, а свої, які навіть не просто по неділях, щодня майже приходять на літургію. Вони забувають виключати. Ну, бо старші люди дуже часто також не обізнані з тою технікою. І тут, напевно, варто створювати в своїй спільноті літургійній таку довіру до один до одного, власне, щоб хтось з молодших, хто стоїть поруч, запропонував, давайте я вам допоможу, так, виключити, а потім включу, щоб ви не переживали. Ну, якщо хтось бере ще і розмовляє під час телефону, під час літургії по телефону, то думаю, що тут варто, щоб священник зареагував. Варто, щоб священник зробив відповідну заувагу, також, очевидно, що з любов'ю, але вона буде сприйнята зовсім по-інакшому, ніж якщо би хтось з боку про це говорив. Те саме стосується нестосовної поведінки, не знаю, там хтось в шапці з чоловіків стоїть, чи ще якісь інші речі. Тобто дуже часто люди це роблять з незнання, просто вони цього ще не відчувають, що це нестосовний момент для того, щоб так себе поводити. І тоді дуже добре, щоб священник, якому і належить катехетична функція під час літургії, зареагував. Я, власне, що хотів би, так вже зближаючись до кінця, сказати ще про два таких моменти, про які варто сказати під час літургії. Дуже важливим є також аспект включення в спів. Спільний спів або проголошення, там, де є літургія не співана, тільки така говорена нормальною мовою, так, речитативом. Дуже важливо, щоб кожен включався в цей спів, хто як вміє, так? І щоб вся літургійна спільнота реагувала позитивно, нормально на тих, хто біля мене співає. Очевидно, що літургія – це не є театральна вистава, в якій лише хор перебирає на себе ініціативу і всі інші мовчать і спостерігають. Це так само, якби ми сіли зараз до столу і лише там ті, які вміють поводитися з ножами і з вилкою, їли, а всі інші дивилися би на нас. А так, то не для того Христос запрошує до столу, щоб ми сиділи і очима кликали на інших. Так, ми маємо брати повну участь в літургії. Так, як можемо. Не кожен мусить бути зараз якимось Карузо чи Паваротті, щоб співати на літургії. Співай, як можеш. Як не чуєш себе на силах, як знаєш, що ти не дуже сильний співець, ну то співай тихонько, але
не
співай.
Бути пасивними слухачами. Отже, і маємо ще одного слухача. Христос народився.
Пані Марго, це Сергій, Запоріжжя. Дякую за катехезу, але є таке запитання. Отже, на вашу думку, чи влияє на літургію, на відкриті церкви ті люди, які прибирають у храмах, і як це організовано? Яка чистота у храмах? Які оце направлено хазяйственно, так? Багато твориться хазяйственних робіт у храмах. Чи влияє, чи не літургує на відкриті церкви? Дякую, отче.
Чи впливає на літургію хазяйственна частина храму?
Ну,
чи якщо можна
очевидно,
коротко?
Так, очевидно, треба розуміти, що літургійний простір, він тому так і називається, сама літургія сама по собі, це не є щось таке відірване від реальності. Тому літургія не відбувається будь-де, вона відбувається в окресленому місці, саме в храмі, так? І на те, щоб правити літургію десь, скажімо, на природі, чи навіть просто назовні храму на відкритому місці, священник мусить звертатися про відповідний дозвіл до курії єпископської, там, на території якої це планується така подія. Так, тому щоб літургійний простір був забезпечений необхідним, всім необхідним для того, щоб ця літургія відбулася. І тому очевидно, що за літургійним простором треба доглядати. Він мусить бути чистим, він мусить бути естетичним, він мусить бути достосованим до літургії. Про це очевидно, що треба дбати, і це входить в необхідне прийняття і інших під час літургії. Тобто ще раз підкреслю, що головною думкою церкви під час літургії щодо відкритості, прийняття, доступності є те, що ця доступність за будь-яку ціну. Ця доступність проводить до оцінення тої великої вартості, яка нам пропонується під час літургії.
Дякуємо сердечно, отче. Я нагадую, що це була ранкова катехеза, яку провадив отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». І отець нам доступно розповів про церкву, яка є доступною і в літургійному плані, і як прихожани можуть бути доступними, відкритими і з любов'ю реагувати на прихожан та захожан церкви. Дякуємо, отче.
Дякую всім.
Залишайтеся з Радіо Марія.